The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje te amo kaj la mati.
Iu lingvo, pola komando, Esperanto, pola komando.
Estas alvenita la koro, koral de la infana floranta.
Tri triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naudek du punto tri, pomo.
Saluton, vi ascultas la Esperantan elsendon de la dekvara de marto 2022. La tiamanoj hodiaŭ estas Matt, kaj mi estas Heather Helsing, kaj mi respondecas por la programo kaj la panelo. Matt kontribuos bildoj en la historio de la Esperanta literaturo. Ferenc Szilágyi, novelisto, con du heimlandoi, verkis Baldur Ragnarsson, aperis en Turkastelo numero 75, kai amusa nova ludo helpas lerni lingvoin el la reteo UEA Facila. Kai mia contribuo estas messaggio de UEA, ocase de la internazia verina tago la 8 marto 2022. Zogi pri dolot besto protectas la cerbon de Paul Viano el Esperanto Retradio. Kai iom pri la historio de la labor tago en Melbourne, kiu estas hodiaŭ. Malfacila vojo al la vero kai repacigio el monato de Nicola Viao. Ageismo, nova vorto al nova discriminatio de Paulo Viana el Esperanto Retradio, kai science-fixia classicajo el Edmund Grimley Evans el monato. La bella incanto in ne audos estas prefere autuno, kai gisla el compact disco flugas el gruppo Kaito. Diamantoi kai homo kai maro el compact disco Invito por Voyagi de Jacques Ivat. Ni comenzas per la canto Prefere e la compact disco Flugas e la gruppo Kaito.
Ciar canti povas nur bonna coro, mi shatas resti, mi shatas resti. En stratangulo c'è troba d'oro, ne pompe festi, ne pompe festi. Viduloi min procita zido, ricane moccas, ilia mal estimon per gaia rido, mi reciprocas, cum illi ne curegas mi postmoro, en urgia ardo, char min pli bones pronas la canzono, te brava bardo, te brava bardo. Char canti povas nur bona coro, mi shatas resti, mi shatas resti. En stratangulo c'è troppa d'oro, ne pompe festi, ne pompe festi. Tu maliuloi nur sinfonioin, adora laudas, adora laudas. Mi sempre tendain ettei melodioin, prefere audas, prefere audas. Al concerto mi inviti vanas, a luxa halo, a luxa halo. Pavine mi canzonon accompanas, per la sandalo, per la sandalo. En
En strata gullo c'è troppa d'oro, mi tial restas, mi tial restas, char procantad gaias via coro, cae pumpe festas, cae pumpe festas.
Tio estis prefere el gruppo Kaito. Nun estes messaggio de UEA, occase de la Internazia Verina Tago, la 8 de marzo 2022. Occase de la Internazia Verina Tago, la 8 de marzo, Universala Esperanto Asocio salutas unuigintain nazioin, cae donas sian subtenon alla ciara temo de la tago. Genra egalezzo hodiau por morgaua dauripovo. Genra egalezzo essensas po pazza mondo, in ciu ciu persono povu labori cune po dauripove estontezzo in spirito de solidarezzo. Sed ciare nia solidarezzo trovigias unuavice cun tiui virinoi in militae zonoi, ciu luctas por shirmi sian infanoin, ciu clopodas defendi maliunuloin, ciu volontulas por limigi la efficoin de milito, ec dum milito daure furiosas circau ili. Ili tion fadas tui post covim, ciu alportis afflicton al multae homoi, disrompis educadon, cae endangerigis infanoin tra la tuta mondo. Milito cae malsano minazas ciuin homoin. Estas la tasco de ciui viroi, same ciel virinoi, labori pace por superi tiuin minazoin. Celante dauripovon, ni celas shangi la mondon. Sed hodiau, multegai virinoi estas devigatai labori simple por apogi tion kiu restas en monda ordo, kai retropeli la fortoin de detruado kai kiu minacas ilin. En tiel multai mondopatoi, la potenzo de la lingvo cedis alla potenzo de perforto al misusigas por disfastigi malordon. Ni salutas tiuin curagiain verinoin, ciui protestas contra tiu malordo, cae ciu pledas por restarigo de ordo en mondo, in ciu fin fine iliai vocioi estu ascultatai, cae la fortoi de detruo cedu alla vocioi de ordo, pazzo cae egalezzo. Ni alvocas al unuigintoi nazioi, che gi plenumu la tascon, por ciui gi estas creita, cae alties membro statoi, che ili ebligu tion. Noto. UEA anca cun subscribis declaron pri Ucraino virin relatan sub uspozio de conferenzo de ne registare organizoi. Consulta platformo cun uno por la civila socio de cies est Strado UEA estas membro. Yes, do forte messaggio al ciui, cune. Nun ni audas de Matt.
E la historio de la esperanta literaturo. Ferenc Szilágyi, novelisto cun du heimlandoi. Malmultai esperanto-verkistoi tion plene dedicis sian vivon al multflanca kai resulto dona laboro por Esperanto, kiel Ferenczi Lagi, homo de multaj talentoj. Ferenczi Lagi naskiĝis en 1895 en Budapeŝto. Liaj junaĝaj jaroj estis malfacilaj. Liaj gepatroj estis malriĉaj, sed li tamen povis fini gimnazion. En lia poemo Vivraporto oni povas legi pri la zorgoj de liaj gepatroj pro liaj pluaj studoj. Nun sekvis zorgoj, kie prenu gepatroj monon por la fil. Sopiris ĉiuj ni kun mil esperoj, ke la tago venu. Ĝi venis, mi al patra dom, fiere iris kun diplom. Szilágyi diplomigis kiel doktoro pri juro, sed la malfaciloj ne ĉesis, kaj dum jaroj li estis plejparte senlabora, kiel miloj da hungaraj intelektuloj dum la jaroj inter la du mondmilitoj. Szilágyi lernis Esperanton en 1924, kaj tuj komencis fervore labori en la Esperanto-movado. En 1932, kaj poste, li instruis Esperanton en Svedio en dekoj da sukcesaj kursoj, kaj faris multajn prelegojn. Tiu agado preparis por li la vojon al definitiva enloĝiĝo en Svedio ekde 1938. Li fariĝis sveda civitano, sed liaj ligoj kun la gepatra lando kaj ĝia kulturo tamen daŭre estis fortaj. Kiel originala verkisto, Szilágyi estas plej konata kiel proza verkisto, precipe de noveloj. Li tamen verkis ankaŭ poemojn, sed ili neniam aperis en aparta poemlibro. En 1929, tamen, aperis volumo de liaj tradukoj de poemoj de 53 hungaraj poetoj. Kaj en 1934 kelkaj liaj originalaj poemoj aperis en la kolekto Dek du poetoj. La unua originala novelaro de Szilágyi Trans la fabel oceano aperis en 1931. Ĝi havas la subtitolon Modernaj fabeloj, ĉar la aŭtoro ne sekvas formulojn karakterizajn al tradiciaj fabeloj, sed provas modernigi la inclinoin de siai fabelai creitajoi. Tio metodo montras tendenson al milda ironio, kiu ciam poste estas constatebla, kiel ia subtono en la originalai prosvercoi de Szilágyi. Tri pliai collectoi de noveloi sequis en la postmilita iaroi. La Granda Aventuro, 1945, Inter Sudo cae Nordo, 1950, kaj Koko krias jam, 1955. Ili montras lian dauran progreson kiel verkisto. Plej notindas la humanismo de la aŭtoro. Szilágyi estas unuavice etika verkisto, tamen li neniam pozas kiel ĉiosciulo, kiu pretendas la rajton kritiki kaj ordoni. Liaj verkoj estas realismaj kaj ofte pritraktas konkretajn kaj psikajn problemojn. En 1958 aperis lia sola romano Mistero Minora. Ĝi estas verkita en la unua persono, la mi persono, kies pensojn la aŭtoro intime konas. Tiu metodo kondukas al psikologia pritrakto de temo, kiu evoluas kiel krima intrigo, kie la mi persono, Marteno Biro, surprenas la rolon de detektivo. Li suspektas pri murdo de sia antaŭa amatino, sed havas nur muzikaĵojn kiel atestilon. La rakonto iras malrapide en la komenco, sed ĉiam pli akceliĝas ĝis surpriza fino. La stilo estas elasta, la lingvo bela kiel ĉiam ĉe Szilágyi. Tiu lia sola romano estas valora perlo en nia literaturo. En 1955 Szilágyi fondis la kultur-revuon Norda Prismo, kies ĉefredaktoro li estis ĝis sia morto en 1967. Tiu revuo tuj fariĝis la plej elstara literatura revuo en Esperanto. La ĉefredaktorecon baldaŭ transprenis William Auld, kaj la revuo daŭris ankoraŭ kvin jarojn ĝis 1972. Provo ĝin revivigi en 1974 ne sukcesis. Kiel ĉefredaktoro de Norda Prismo, Ferenc Ilagi floris kiel publicisto, kaj oni povas rigardi ĉi tiun lastan periodon de lia vivo kiel kronon de lia multvaria kaj sukcesa laboro, kiel unu el la plej energie optimismaj aktivuloj sur la kampo de Esperanto kaj ĝia kulturo. Tio ĉi artikolo aperis en la revuo Turkastelo, 75, kaj ĝin verkis Baldur Ragnarsson.
Ah, tio ŝajnas esti tre interesa romano. Poste ni aŭdas pri alia interesa romano, pri Solaris. Sed nun ni aŭdos la kanton Diamantoj el la kompaktdisko Invito por vojaĝi de Jacques Ivat.
Diamantoj en el cielo, preter monde en axel. Io estas nia cel. Diamantoj en el cielo, ĉu ni estas nur stel en jukron. Au vivanta sun exter con diamantoi en ciel alte brilas muta bella suien larmoi de angel diamantoi en ciel. Diamantoj en ĉielo, kiel ĉinokte en trapela, mi vin tuŝus sen apelo. Diamantoj en ĉielo, ĉu ni estas nur stel en iu kron, aŭ vi fantas un ekster kon. Con diamantoi en ciel alte mutas brila belle suien larmoi de angel diamantoi en ciel.
Kaj tio estis la bela voĉo de Jacques Ivat kun la kanto Diamantoj en la ĉielo. Nun mi verkis artikolon pri nia feria tago, kiu estas hodiaŭ en Melbourno. Estas laboro tago aŭ la okora tago. La tago estis oficiale deklarita festotago fare de la Victoria Registaro en 1879, kaj dum jardekoj la okhora tago manifestacioj estis la plej grandaj publikaj festadoj kiujn Victoria spertis. Dekojn da miloj da homoj manifestacioj okazigitaj en Melbourno kaj kamparaj urboj ĉie en Victoria. Nun ni ankaŭ nomas la celebron Mumba, kiu estas indiĝena nomo. La okhora tago estis kampanjo en la 1850-aj jaroj, kiu kaŭzis unu el la plej gravaj ŝanĝoj al la rajtoj de laboristoj. Existis du gravaj kampanjoj kiu okazis kaj en Sidnejo kaj Melbourno, sed estas la Melbourna movado kiu estis vaste konata pro sukcese ŝanĝi la ĝeneralajn rajtojn de laboristoj por pli bone. En 1856, la 21 de aprilo, Victoriaj masonistoj aranĝis bone organizitan kaj efektivigan proteston. La masonistoj laboris pri la konstruado de la origina loko de Melbourne University, kiam ili ĉiuj faligis siajn ilojn kaj daŭrigis marŝi al la parlamentejo kune kun aliaj membroj de la konstrukomerco. Post multaj protestoj, finfine la registaro konsentis ke laboristoj dungitaj en publikaj konstrulaboro havus ok horan tagon, dum ankaŭ havante neniun perdon de salajro. Estis pro tio ke la Melbourna protesto nun estas agnoskita pivota momento en la rajtoj de laboristoj, kiu inspiris aliajn ŝanĝojn dum la multaj jardekoj kiu sekvis. La simbolo de la okhora tago estas tri okoj, kaj ekster la sidejo de la laborsindikatoj en Melbourno estas statuo de tiu. Ĝi signifas okhorojn de laboro, okhorojn de distraĵoj kaj okhorojn de domo. Do danke al la laboristoj en antaŭ pli ol 170 jaroj ni havas bonaj kondiĉoj en nia laborejo. Nun, zogi pri dolatbesto protektas la cerbon de la zoganto. Tiu artikolo estas de Paulo Viana el Brazilo el Esperanto Ret Radio. Posedi, zogi kaj protekti dolatbeston estas saniga vivmaniero, same por infanoj, plenkreskuloj kaj maljunuloj. Tiu estigas ĝojon, bonajn sentojn kaj pozitivajn sintenojn, kiuj kontraŭas depresion, pliigas korpan aktivecon, plibonigas la vivkvaliton kaj eĉ stimulas la imunsistemon. En hospitaligitaj homoj resaniĝas pli facile, se ili kontaktas siajn amatajn bestojn. Estas do logike starigi la demandon: ĉu zogado de dolatbestoj fare de maljunaj homoj iel prokrastas la maljuniĝon de la cerbo kaj la cogno, perdon? Usona ĵus publikigita studo forte indikas ke jes, kvankam oni ankoraŭ devas eltrovi la precizan manieron kiel tio okazas en la homa korpo. Esploristoj ekzamenis pli ol 1000 homojn minimume 4-jaraĝajn dum 6 jaroj per testo mezurantaj la sinsekvan staton de ilia kognokapablo. Ĉiuj partoprenintoj havis normalan kognostaton komence de la esploro. Pli ol duono de tiuj homoj zorgis pri dolatbestoj, kelkaj el ili dum longa tempo, 4 jaroj aŭ pli. Compare cun homoi kiu ne zogis pri heimbestoi, zogantoi malpli ofte suferis de alta sangopremo kai depresio, kai havis pli socieman vivstilon. Krome, best zogantoi atingis signifo plene pli altain poentoin dum cognotestoi compare cun ne zogantoi. Sciencistoi dume conjectas pri tio kio okazas in la cerbo de tiui homoi. Unuae eblezoi estas, ke ili certe estas corpe pli activae, kai suferas de malpli de cronica stresso. Ci tio causas malpli altai nivelon de cortisolo in la sango, kai malpli altai nivelon de sang primo, kiu povas influi la cognostaton. Aliflanke, kia maljunulo perdas sian dolorpeston, tiu povas forte damagi lian mensan sanstaton. In tia situatio ili bezonas specialan apogon. Dum la lastaj jaroj, la mercato rilate a dolorpestoj kreskis en la tuta mondo. Ĝi movis miliardojn de dolarojn, kaj la plej intensa movado en tiu kampo situas en Usono. Brazilo uzis tiucele 40 miliardojn de realoj en tiu sama jaro, kaj la perspektivoj kreskas. En Brazilo, la preferataj dolorbestoj estas hundoj, en pli ol duono de la brazilaj hejmoj, kaj katoj en kviono en la hejmoj. Trovigas en Brazilo 52 milionoi de heimai hundoi kai 22 milionoi de heimai katoi. En tute, en 2 trionoi el la brasilai heimoi trovigas almeno unu dolorbesto. Kai mi ancau havas dolorbesto, mi havas hundo, etan hundo, kiu nun agas de 15 jaroi. Ja, mi estas tre bon chance havisin. Ca nun, ni audas alian canton. Estas Autuno, el compact disco Flugas, el grupo Kaito.
Sappana suno che plu posedas forto attingi alla alt pluv gutas gin humo ne plu glutas set coto covras corton flat trema sur asfalt
nebulo nubega arnulo superas nun terreno sen ecz plei etatru La vento, ululas cum lamento, fuggiante pienam splenon, al sudo flugas blu.
Riposam, autun dormigas rosum, folioi flavai velcai, sussura sur la ter. Ne ploru, pripensu cae memoru, che post monatoi quelcai revenos primaver.
Ne ploru, memoru, che post monato e quelcai revenos primaveros
che
post monato e quelcai revenos primaveros
prima.
Kai tio estis autuno de la compact disco flugas el kaito. Ĉar mi elektis tiun kanton, ĉar nun estas autuno en Aŭstralio. Nun estas artikolo de pri science-fiksia klasikaĵo. Artikolo el Monato de Edmund Grimley Evans. La romano Solaris, aperinte in 1961, estas fama classicaggio de science-fictio, sed mi supposas che multe pli da homoi audis pri gi ol effectivige legis gin. Cis antau ne longe, al tiu categorio appartenis ancao mei. Eblas conatigi con la verco inter alia per tri filmoi farite el gi. Sovietai filmoi in 1968 kai 1972 kai Usono in 2002. Ĉar mi jam spektis kai la duan sovietan filmon kiu reĝisoris Tarkovski kai la usonan filmon kiu estas senta grade bazite sur la filmo de Tarkovski. Mi iom sciis, kio min attendas. Aliflanke, mi jam legis, ke la aŭtoro Stanislav Lem ne tre aprobis tiujn filmojn. Mi konis, ekzemple, jenajn citaĵojn de mi esperantigitajn. Laŭ mia plej bona scio, la libro ne temas pri erotikaj problemoj de homoj en eksterteria spaco. Jen kia la libro havis la titolon Solaris, kai ne amo en exter terra spazio. Tamen, leginte la libron, mi sercis kai trovis la texton in kiu aperis la vortoi jus cititai. Kai mi trovis en la texto alian citindan paton. Mi ne povis diri ion razian pri gia creado. La libro iel vesigis el mi, sen la antaŭa planado. Se tiel estas, kaj artisma kreado ofte estas tia, eble la aŭtoro tamen ne povas kun plena aŭtoritato informi nin pri kio la libro temas. La pola originalo aperis antaŭ 60 jaroj. Do verŝajne mi rajtas en la recenzo malkaŝi kelkajn elementojn de la intrigo. Se vi nepre volas legi la libron sen tiaj antaŭscioj, bonvolu transsalti la sekvan alineon. Solaris estas planedo malkovrita antaŭ pli ol 100 jaroj, kiun kovras oceano. Kiu ŝajnas esti unu granda inteligenta organismo. Homoj studadas ĝin de longa tempo, kaj tuta scienca fako solaristiko kun propra grandega literaturo ekzistas por tiu studado. Oni konstruis esplorstacion kiu ŝvebas super la maro kaj Chris Kelvin, psicologo kai la mi forma racontanto alvenis tien kai trovis tre strangan situacion. Unu el la tri sciencistoi kiui li esperis tie renkonti jus mortigis sin, kai la aliai du kondutas strange, eble freneze. Unu el ili snout donis al Chris tre enigman averton. Ni estis triope, kai nun, kun vi, de nove, ni estas triope. Se vi vidis iun alian, faru nenion. Kion mi povas vidi? Fantomon demandis Chris. Nu, post ne longe venis al li gasto, quiu estis fisice reale, cae tamen iu spezza fantomo, char temas pri precisa copio de lia mortinta cor amicino. Granda parto de la libro consistas el prescriboi de la planedo Solaris, de la historio de gia studado, cae de la plei parte vanae provoi comprenigin. Eble la autore mal approbus, sed mi ne trovis la historion de Solar Stico la plei interessa parto de la libro. Min pli interessas la relato inter Chris cae lia gasto. Do, mi simpatias con la creinto de la du filmoi, quiun mi spectis, in cui oni mal emphasas la filosofiaen ideoin del autoro, cae pli emphasis la homoin raitoin, quiu ancau en la libro estas potensae cae tute ne banalae. Tamen, ancau la pensoi pri comunicado cun tre fremda tuta ali spezza intellecto estas interessae. Eble la romano elstaris giuste pro tio, che ti havas ambeo tiuin elementoin, ca leta combinas ilin. La esperanto traduco estas tre bona, prescau sen manca. Normala mi ne mencius en recenzo tian suprajain aferoin, sed la fasonado, presado cae bindado de citiu libro estas elstare bonae, do mi tamen mencias tion. En tute, la libro shainas bele contribuo alla jaro de Stanislav Lem, la cent jarigio del autoro. Esperantistae shatantoi de science fictio devus tre gioi cae tui mendi la libron. Sed ancau legemuloi, por ciui science fictio ne estas la cefa furaggio. Captu la occasion, conatigi con tiu pensiga verco, ciu havas grandan influon en sia genro. Scribis Edmund Gwimley Evans el Monato. Cae mi tre shatas Vanislav Lem's la libroi de li. Tre strangae ofte, sed ciam interessae. Cae nun ni audas pli de Matt.
Vain. Vortoi estas interaga computila ludo per kiu lernejanoj povos lerni lingvojn laŭ amuza maniero. Per paŝoj aŭ saltoj sur speciala tapiŝo la ludantoj devas elekti inter moviĝantaj vortoj laŭ diversaj proponitaj defioj. Vortoj uzas la danstapiŝon de la fama ludo Dance Dance Revolution, esperante danso danso revolucio, sur kiu la ludantoj devas paŝadi kaj saltadi. La ludo vigligas kaj samtempe ĝi kontribuas al la korpa sano de la infanoj kaj gejunuloj kiuj ludas ĝin. Sur ekrano aŭ sur muro aperas moviĝantaj vortoj kaj la ludantoj devas fari konkretajn movojn sur la danstapiŝo por elekti la ĝustajn vortojn. La ludo estis elpensita por aktiva uzo fare de instruistoj. Ili povos mem redakti vortojn kaj krei novajn defiojn laŭ siaj propraj bezonoj. Por funkciigi la ludon sufiĉas havi ludtapiŝon konektitan al komputilo kaj projekciilon, se oni deziras projekcii sur muron. Tial, vortoj estas ludo aparte taŭga por kursoj, lernejoj kaj eventoj. Vortoj estas elpensita kaj kunordigata de Slovaka Esperanto-Centro ECI, kaj Universala Esperanto-Asocio UEA estas unu el la partneroj. La projekto ricevis subvencion de Europa Unio. Antaŭ ol fari la subvencipeton, oni jam prezentis Esperantan pro-version dum kelkaj eventoj, inter ili la 75a Internacia Junulara Kongreso en Liptovský hradok Slovakujo en 2019. Kiel EU projekto vortoj dauras du jarojn, de la 1 de januaro 2022 ĝis la 31 de decembro 2023. Dum tiu tempo la partneroj devos plenumi diversajn taskojn, interalie funkciigi la ludon en 11 lingvoj. La partneroj estas ECI en Slovakujo, UEA en Nederlando, Kultura Esperanto-Asocio en Hungarujo, Inalco en Francujo, kaj privata lernejo en la sama urbo kiel ECI. Tri el la kvin partneroj estas Esperanto-organizaĵoj. UEA aparte kunlaboros pri tradukado, testado, programado kaj fine pri la diskonigo de la ludo. La projekta retejo estas www.vortoj.net. Nuntempe ĝi estas nur en la slovaka. Plurlingva versio estas nun pretigata. Kiel informas Peter Balas, kunordiganto de ECI, vortoj estos tre taŭga ilo por neformala edukado, kaj ni esperas, ke ĝi ankaŭ estos uzata en la formala eduksistemo de diversaj landoj. Mi povas bone imagi ĝin kiel finan agadon de lecionoj, kiam lernantoj jam estas lacaj, malpli bone atentas, kaj bezonas ĝuste tian ludon por ricevi novan energion. Estas nia plano ĝin prezenti ankaŭ al esperantistoj, esperinde jam dum la ĉi-jara Universala Kongreso en Montrealo. Ni esperas, ke baldaŭ multaj uzos ĝin, amuziĝos kaj pli bone ekkonos la vortostokon. Tiu artikolo aperis en la retejo UEA Facila.
Tre bona maniero lerni lingvojn estas per ludoj. Li menciis Montrealo, kaj nun estas artikolo de Nicolas Vial, Matsila Voyo, Alvero, kaj Repatsigio. La territorion de Canado de longe ocupas diversai indigenai popoloi. Di estas lando cun vastai naturrimedoi. Jen du gravai nunai Canadai politicai cae sociai temoi, ofte ne congruai. Indigenoi consistigas circa 5% de la loggiantado, cae estas dividitai in diversai gruppoi. Inuitoi, in la nordo de la provinco Quebecio, Nunavico, cae in la plei laste creita territorio de Canado, Nunavuto, locoi in cui ili estas la plei multo. La unue nazioi, cae la metissoi de centra Canado, ciu estigis, ciam crioi, recontis fransain comercistoin. Multae indigenae popoloi de Canado daure spertas discriminacion cae malfacilain sociaen condicioin. Tamen, danke al indigenae sociae movadoi, pli cae pli estas strebo al pli bonigo de viv condicioi, al revivigo de culturae cae lingvoi, cae al videbligo de indigenae temoi. La cetero de la Canada loggiantado pli cae pli ec conscias pri tiui temoi, ca oni nun pushas al repaciga proceso inter indigena cae ne indigena loggiantadoi. Ancao per publicae debatoi pri historio. In 2021 estes occasita unua foie nazia tago pri vero, cae repatsigio con le indigenae popoloi della lando. Unu tre grava lasta tempo occasaggio estis la malcovro de tombeioi ne macitai apud lerneioi tra Canado, in cui mortis multege da indigenae infanoi tien por forte senditai poche ili estu educitai la lamoroi de la coloniantoi, cae perdu sian lingvon cae culturon. Ancao, pri discriminatio in san servo oni multe parolas. In Quebecio ocasis granda socia shocco, ciam in 2012, 37 ja ag ulino, Joyce Echaquan, mortis in malsanuleo, dum apudai flegistoi cae flegista helpanto, ne attendinte sian san problemon, inter si parolis insulte, cae pri faifante sian pledoin. Ni presentis nun quelcaen exemploin de malfacilajoi cae perfortoi, spertitae de multae indigenae comunumoi. Prete la temo de la discriminatioi in policeioi, malsanuleioi, cae tia plu, estas tre grava tiu de la territoriae raitoi. Ciom da regado de indigenae nazioi povas practici in siae tradizia territorio? La statuso de la indigenoi estas do ligita al tiu de naturimedoi, su cui basigas tre gravae canadae economiae sectoroi. Temas, cae pri mineioi, cae pri energiae rimedoi. La situatio malsamas la provinso. Exemple, in Quebecio cae Brita Colombio, electro estas cefe productata per grandegae aquo barajoi, sed la mes occidentae provinsoi, cefe Alberto cae Saskatchewano, productas petrolon. Canada provas ancao atingi climatain celoin, pri ciui gi engagigis internazie, sed malfacilas equilibrigi tion con la evoluigo de petrolae resursoi, ciui tamen intertempe daure necessas. Cae de ciui Canada estas nun grava productanto en la mondo. Dum la pasintai iadoi estis do gravae debatoi pri la carbon imposto por mal altigi la usadon de fossiliae energiae rimedoi, sed tion in productantai regione oni ofte resistas. Do, tio estas ancao la tre sama situatio in Australio cun la indigenae popoloi. Estas ancora indigenae discriminatiae cun la san rimedoi, cun domoi, cun educado, catia plu. Estas granda problema ancao por ne. Alia problemo in Canada o Australio estas ageismo. Estas nova vorto, sed malnova discriminatio. Articolo de Paulo Viano, El Brasilo, El Esperanto Retradio. Ciam oni ekonas homon, unu el la ĉefaj trajtoj, kiun oni atentas, estas lia ŝia aĝo. Kaj konscie aŭ ne konscie, oni tuj klasifikas juna, plenaĝa, maturaĝa, maljuna. Kaj ne eviteble, en sia menso, oni aŭtomate formas antaŭ ideon pri tio kion tiu nova konato kapablas aŭ ne kapablas fari. Ĉi tiu estas formo de antaŭjuĝo, diskriminacio, foje kruela kaj maljusta. Dum la lastaj jaroj naskiĝis tutmonda movado kun la celo kontraŭbatali ĝin. La unua paŝo estas krei novan vorton por priskribi tiun fenomenon. Ĝi estas aĝismo, nome antaŭjuĝo bazita sur la aĝo de homo, kiel maniero taksi lian valoron, angle ageism. Sama kiel rasismo, sexismo, kaj aliaj formoj de antaŭjuĝoj, en nia ĉiutaga vivo ni ofte aŭdas frazojn kiel ĉi tiujn. Vi estas tro maljuna pro tio. Via aĝo jam ne permesas, ke vi faru tion. Plej ofte tia formo de antaŭjuĝo trafas maljunajn homojn, sed efektive ĝi povas okazi al relative junaj personoj. Ekzemple, se la kvardekjara virino ofte oni rifuzas labori kiel modelino nur pro ŝia aĝo, aŭ se oni malkonsilas kvindekkvinjarulon enskribiĝi en universitaton kurson, konsiderante nur lian aĝon. La Le Monde San Organizo agismo presentas tri aspektoin: stereotipon, pensoin, antaŭjuĝon, senton, discriminacion, agon kaj konduton. Ti povas okazi inter personoj, institucioj, kaj eĉ de homo al si mem, konscie aŭ nekonscie. Kvankam en multaj landoj la kvanto de nejunaj homoj atingas grandan procenton de la tuta loĝantaro, tamen multaj entreprenoj rifuzas ilin por laboro. Oni konsideras ilin ĝenerale malfortaj, facile vundeblaj kaj nekapablaj adaptiĝi al novaj teknologioj. Oni ofte mokas ilin kaj traktas ilin kiel infanecajn estulojn. Tio rekte influas la sanon de maljunaj homoj. Ili tendencas al izoliĝo, korpa kaj mensa maltrankviliĝo, kaj tiel estas pli trafeblaj de depresio, diabeto, cogna perdo kaj anksio. Por kontraŭi la kruelan aĝismon, oni stimulas entreprenojn starigi inkludajn programojn. Maturaj profesiuloj povas esti tamen emocie pli ekvilibraj kaj pli spertaj rilate al multaj labordefioj. Kompreneble, ankaŭ en la familia kun vivado ofte troviĝas aĝismo. Oni devas atenti por ne flanken lasi maljunajn homojn, sed aŭskulti ilin kaj profiti de ilia saĝo kaj prudento. Do, espereble vi ne spertis tiun diskriminacion. Sed nun ni aŭdas la kanton Homo Caimaro.
Jardin e la silenta bondo relante i rosmi sur voi al mal toxino en pas sen aina has pasciante sur la spongo un marstello iam sur la barbo cae la fronta la plei bela estosien, la lasta revolongoi, dum suno plena tag, ie cent metra profunda. Tut sola i rosmi, ie inter anemono, cai la sovaggio de Dardenon se nord, jam miraclo del vir sen indugo alla homo construos finem domo sur mara porta porte sur la curenta al lamaro sargassa en la tombeion vieni dormas si vuoi se l'applaudi mi iros alla donna della malflus sen panza cai fisio el faino gridos sur mia hauta. Lasos che fordrivo mia corpo o culpa en aperto la ove vas plenie provos mi pas pos pas al veni al transa bordo ec post cent foia mort ecos mi recai re revenus mi al vi et contrau la curento e mi mem en liber en puro cae clarez un palpebro en fix animo en attendo perfecta nov nascit quiu estas sen parens. Revenos mi al vi, et contrao la curento, de mi mem en liber, en puro cae clarez, un palpebro en fix, animo en attendo, perfecta nov nascit, quiu estas sen parens.
Kaj tio estis Jacques Sivart, kaj la canto Homo kaj Maro el la compactdisco Invito por Voyagi. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas kontakti nin, uzu www.esperanto.com.au. Au. Tio elsendo ankaŭ estas audebla ĉe www.esperanto.com.au. Kaj ne forgesi aŭdi la Aŭstralia Esperanto Asocio prelegserio, kiu okazas ĉiun trian dimanĉon en la monato. Vi aŭdos interesajn prelegojn el esperantistoj tra la mondo. Do ĝi estas ĝis revido de mi kaj ankaŭ ĝis la el la kompaktdisko Flugas el Kaito.
Gisla, ĝis la